galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha maarso waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
waxaa jiray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a soomaaliya oo heshiisyo horumarinta beeraha ah la saxiixatay waddamada turkiga iyo masar.
waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda soomaaliya dowladda masar dhex maray. waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxiixanay afgarab heshiis iskaashi. wakhtiga ay waxay u yimaadeen oo umuja wuxuu ahaa in laysla sameeyo beer casri ah oo dowladda masar ay maal gelinayso qalabka iyo khudradda iyo aqoonta iyo wax walba. dowladda soomaaliya dhulka iyo logistikada waxa anagana gacan ka geysan doono.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen maalnimadii Jimcihii aan soo dhaafnay.
bulshada reer Balcad oo aad iska masaakiina oo xoolaley iyo beeraley ah, nimankii taleefannay kasoo wacayaan way handadeen, waxay leeyihiin waan soo laabanaynaa, degmada kusoo naqanaynaa. bulshadii annagana waxaa u sheegnay inaysan wax dhibaata jirin, wixii dhacayna aysan mar labaad dhici karin oo ciidan awood leh ee degmada
leedahay. doodo gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
suuqyada iibka ee eeshiya ayaa hoos u dhacay maanta oo isniin ah kadib markii walaac xagga ganacsiga ah uu sida la sheegay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay qorshihiisa inuu kusoo rogayo canshuuraha birta iyo aluminiumka dheeriga ee dalkan Mareykanka uga imaanaya midowga Yurub ka dhashay. la taliyaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka ee arrimaha ganacsiga Peter Navarro ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in madaxweyne Donald Trump uusan qorsheynaynin inuu ka laabto canshuur kordhintiisan. Navarro ayaa waxa kale uu sheegay warbaahinta CNN isagoo la hadlayay qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu kusoo rogo canshuur dhan 10% birta iyo aluminiumka dalkan soo gala inuu yahay mid la filayo inay dhaqan gasho horaanta usbuuca soo socda. canshuurtan cusub ee madaxweyne Donald Trump ayaa ah mid dhaleeceyn ay uga imaanayso xubnaha xisbiga jamhuuriga ee sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ee ganacsiga ku lugsala iyo sidoo kale saaxiibadooda kale ee ganacsi ee wadamada Canada iyo midowga Yurub dalalkooda qayb ahaan saaxiibka la ah. waxaa kaleeto oo la taliyaha madaxweynaha Donald Trump uu sheegay in canshuur kordhintan la sameeyey ay tahay mid difaac u ah arrimaha amniga dalkan Mareykanka, dhaqaalaha iyo danaha dalkan.
natiijada hordhaca ah ay kasoo baxaysa doorashada baarlamanka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyayaashu ay iska indha tireen axsaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. arrintan ayaa la sheegayaa inay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn. kadib markii la tiriyey in ka badan kala bar codadka, waxaa muuqata in saddexda xisbi aanu midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso. doorashadan oo lagu tilmaamay mid aad u kala qaybisay shacabka ayaa waxaa guulo waaweyn ka soo hooyay xisbiyada qowmiga ah. maadaama uusan xisbina guulaysan, ayaa waxay axsaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ku aadan soo dhisidda dowlad wadaaga. waxay u badan tahay in doorashadani uu ka dhasho isbahaysi kasoo horjeeda dabarka miisaaniyadda dalkaasi ee uu midowga Yurub soo rogay. waxaa kaloo dhici karta in doorasho cusub dib loogu noqdo. natiijadu waxa ay muujinaysaa in isbahaysiga midigta ee uu ku jiro xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore Silvio Berlusconi uu codad aad u badan kaga horreeyo dhaqdhaqaaqa loo yaqaano shanta xidig ee muddadii u dambeysay ay shacbiyadiisu korodhay, kaasoo noqonaya xisbiga keligii ah ee codadka ugu badan helay.
ergeyga gaarka ee madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa lasoo warinayaa inuu kulamo la qaatay hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isniinta maanta waxana arrinkaasi warku uu ku daraya in Kim Jong uu saraakiishaasi Kuuriyada Koonfureed casho ku casuumay. Toban qof oo uu ka koobnaa wafdigan oo uu hogaaminayo madaxweyne Moon la taliyihiisa sare ee xagga amniga ah Jan E. Young ayaa la sheegay inay gaareen Pyongyang kadib markii diyaaraddii waday ee si toos ah uga soo cagad qaaday Seoul isla markaasina ay ugu gudubtay Pyongyang waxaana ay gudbinayaan farriinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ee ku aadan Kuuriyada Waqooyi inay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka si loo joogteeyo amniga gacanka Kuuriya. Isagoo la hadlay wariyaasha magaalada Seoul ka hor inta aysan ka duulin garoonka ayaa waxa uu sheegay inay gudbin doonaan farriinta madaxweyne Moon ee ah in laga dhigo goob ka caagan hubka nukliyeerka gacanka Kuuriya oo nabada.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Quuta ee duleedka magaalada Dimashq halkaasoo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu al-Assad ku sheegay inuu sii socon doono waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka ah argagixisada xilli buu yidhi ay iyana socon doonaan howlaha aaggaasi looga daadguraynayo dadka rayidka. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imanaya iyadoo ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Quuta ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir loogu magacdaray shirka wadatashiga arrimaha barakacayaasha iyo qaxootiga soo laabanaya, waxaana ka qayb galay maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda qorsheynta iyo wakiilo ka socda maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir, waxaana ka qayb galaya wasaaradaha qaarkood sida wasaaradda haatanba kor aan ku soo xusnay. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Iriiso ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka ugu weyn shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono.
Gobolka Banaadir waxaan annaga kow mudnaan gaara siinay arrimaha barakacayaasha, si arrimaha barakacayaasha xal waara loogu helana waxaan istusnay kulankan wadatashiga maanta oo qaybaha kala duwan bulshadu inuu muhiim gaar noo leeyahay oon rabna fikirkiina iyo talooyinkiina inaan dhegaysanno, ka doodno sidii aan kasoo saari lahayn siyaasadihii iyo istraatiijiyadii ugu maarayn lahaa barakacayaasha degan gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha gobolkaana duqa Muqdisho injineer Riiso ayaa xusay in 2012 macluushii ka jirta Soomaaliya ay saabteen barakacayaal badan yimaadaan Muqdisho, balse 7 sano kadib xaaladdu aysan isbedelin.
Maanta oo aan joogno 7 sano kadib waxaa muuqata in weli arrimihii barakacayaasha ay soo badanayaan, islamarkaana u baahan tahay xal in loo helo. Magaalada Muqdisho dadka degan ee barakacayaasha waxaa lagu qiyaasay in ka badan 500,000 ee waa dareemi kartaan xaaladaha ay ku nool yihiin. Gobolka Banaadir wuxuu rabaa inuu qaato hoggaanka isku xirka, isku dubaridka dhammaan hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo cid alaale cid walba oo taageerto shacabkaas, in la hubiyo taageerada la siinayo inay tahay midii saxda ahayd, inay gaartay dadkii loogu talagalay, in ay tahay mid anfacaysa dadkaas inay isku filaadaan oo ay bulshadii ka mid noqdaan.
Saadiq Cabdullaahi, wasiirka howlaha guddi dib u dejinta, ayaa shirka ka sheegay in barakacayaasha ku nool Muqdisho hadda culays ay ku hayaan gobolka Banaadir loona baahan yahay in arrinta laga wada tashado.
Gaar ahaan gobolka waxa uu hayaa qabalsigii ugu tirada badnaa, iyadoo aad ogtihiin dalku inuu weliba magaalada Muqdisho haysa in ku dhowa 4 milyan oo qofood oo runtii miisaan ama culays aad u weyn ku haya dhaqaalaha iyo deegaanka iyo amnigaba. Marka culayskaas runtii gobolka Banaadir waa kaga duwan yahay gobollada kale oo dalka oo dhan, because noloshii baa taalla.
Wasiir Saadiq ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay door fiican ka qaadan doonto sidii dib u dejin lagu samayn lahaa dadka barakacayaasha oo gaaray in ka badan 500,000.
sadahan annagu waxaan idin balan qaadeynaa inaan doorkeena ka qaadano marka ay noqoto assessmentiga dadkan yar iyo tagi lahaayeen laambolosigii iyo dhammaan wixii ku saabsanaa dhismayaashii xarumihii ay tagi lahaayeen.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa maalintii Jimcihii weerar ku qaaday magaalada Balcad in muddo ahna haystay, iyadoo magaaladaasi ay muddo xasilooneyd nabadna ay haysatay. Waxaana ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada kahor intii aysan ka saarin ciidamada dowladdu. Weerarka Al-Shabaab ayaa abuuray cabsi ah in mar kale ay Al-Shabaab soo geli karaan Balcad. Arrimahan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Balcad, Qaasin Cali Nuur.
Haruun, waa mahadsantahay. Horti degmada Balcad waa degmadu magac weyn oo qadiimi ah. Xaalad adaga maalinta Jimcada galnay, niman amni Soomaa safar ku ahay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar ay niman jid ku galeen, dagaal xoogan ay kala kulmeen. Annagana gurmada u sameyn waagna markii aan diyaarinay ay ciidamadeena diyaar garoobeen ay ugu talagalnay inaan gurmanno, ay annagana weerar nagu soo qaadeen. Dagaal xoogan ka dhacay magaalada Faafkeeda hore, dhinac yar oo doo meel biyo bax ahaayo aanan ka filan in looleyda bis ay ku safartamaan ay ku yimideen gudaha magaalada ay qayb ka soo galeen. Qaybti yar ay ka soo galeen dagaal xun ku qabsaday, madaafiicin ugu qaraaceen xarumihii dowladda sida guriga guddoomiyaha iyo xarunta degmada iyo baabuur iyo meel loo internet aheed oo dhalinyarada si lacag la'aana kombiyuutarda u bari jirnay ka maamulka u bixi jiray. Meelahaasay madaafiic ku qaraaceen, meelihii ay guftay dagaal xoogan kadib waa oo socday muddo saacadood, 3 saacadood taqriiban. Magaalada dib ugu bixinay qaybta ay kasoo galeen waxay noo carareen dhinaciba ay markii hore jireen oo Basre iyo dhinacaasiyada kulantay nooga carareen danida.
Hadda cabsi ma jirtaa in mar kale ay soo geli karaan Al-Shabaab, ilain markii horeba way soo galeen?
Horti tan cabsida, horti cabsi Ilaahay iskale subxaana wa tacaala awal in laga cabsado. Bulshada reer Balcad waa dad iska masaakiina oo xoolaley iyo beeraley ah. Nimankii taleefanay ka soo wacayaan way handadeen, waxay leeyihiin waan soo laabanaynaa, degmada ku soo noqonaynaa. Bulshadii annagana waxa u sheegnay inaysan wax dhibaato jirin, wixii dhacayna aysan mar labaad dhici karin oo ciidan awood leh ay degmada leedahay, ee dowlad goboleedka Shabeelle ciidankiisa degmada joogo, oo ciidan uu leeyahay maamulka degmada u gooniya u jooga ciidan qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo dirtay maanta ay xaadir ku yihiin degmada, inaysan dib u qabsan karin amba aysan kusoo sidii kriska ahayd ay nagu soo galeen aynan kusoo geli jirin oo xaalada shacabkii ku dejinay. Laakiin way jirtaa balanbaleen dhinaca qalbiyan ah oo shacabka haysato ay taleefanno ka soo wacayaan ay leeyihiin loorka mar waxa karana nus doolar la badaji karo, sida muuqata ay la rabaan inay cunaqabateen degmada ganacsatadeedii iyo bulshada degmada. Laakiin annaga xaaliyan haddii aan ka warana annaga xaaladeena ka maamul ahaan waxaa aaminsannahay inaysan sekiriskaada ima kor nagu soo galeen aysan kusoo geli karin degmada. Degmadan hadda xeendaa fiican loo dhisay, ciidamo fara badan oo amniga la keenay, kuwa hor u joogay in heegan la geliyey. Marka hadda socodka ganacsiga ee gaadiidka iyo ganacsiga iyo bulshada waa 100%. Laakiin taleefanaa jiro ganacsata laga soo wacayo oo la leeyahay ma safri kartiin, fashin ma keeni kartiin, gaadiidka la hadlayo la leeyahay loorka badan aad dejisiin waa nus dollar. Marka loor badan haddii nus dollar laga qaado waa cuna qabateen dhanka bulshada la saarayo. Xaaladda midaasaa jirta maana wax kale hadda culaysana ma hayaan.
Marka maxaad ka qaban kartaan inay shacabkiina saa u handadaan?
Waxaa jiro abamahasan howlgal insha allahu amar nagula siiyey, laakiin waqtiga u dhaqaaqi doona aanan rabin inaan ka hor dhaco oo ciidamada qalabka sidoo dhan ee Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa maamulka degmada iyo bulshada iskaashanaya howlgal lagu dhawaaqaa jiro waqtiga la qaadi doono. Waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socdo ama maalmaha fudud nagu soo haayo inay shacabka Balcad ka xoroobi doonaan tuulo walbo ay joogaan, handadaad shabaab soo handado amba cabsi gelin amba baqdin gelin uu geliyo. Maxaa yeelay haddii deegaanada hadda ay naga haystaan weerar lagu qaado ee dib looga xoreeyo, waxaa meeshaas ka bixi doonto handadaadii iyo carqaladeyntii bulshada lagu hayay. Taas waxay bixi doontaa markii weerar ku qaadno ee xeendaabka Balcad oo dhan gacanta maamulka uu soo galo.
Hadda ka hor weerar waad qaadeen, Basraad aadeen iyo deegaanada ku xeeran, ciidamadu halkaasay tegeen, haddana Al-Shabaab way soo rogaal celisay, waad ka soo laabateen. Inteebay idin jiraan hadda Shabaab?
Waa maasaf tahay Haruun, horti Shabaab waa niman dowlado caalami la dirada oo dagaalo caalami gala. annaga ka maamulaan iyo ciidan yar oo annaga ugu talagalnay inay ku tijaabin awoodda shabaab ka qoro dirnay ilaa ay basr dhuqaas ka qabanay maadaama uu xilligaas u ahaay xilli roobada oo baabuurta isan soo karin ciidamada dhigada isan kuwada soo karin awgeed awoodda shabaabna ogaanay amar waxaa lagu la siiyay oo maamulka sare ee dawladda iyo midka dawladda ay amar ku bixiyeen in dib loo soo laabto hadda nimankii la soo weeraray ama nala diray intooda badan waxay ka yimideen Jaalaqsi iyo waxay ka yimideen Shabeelada Hoose hadda waxay ku sugan yihiin Basra iyo Kulunta iyo inta u dhaxaysa Walaweyn xaaladda meeshaas geysan waa dareen kartaa naftirkooda inay baqdi ku jirto haddana insha Allah amar waa la qaaday amar la bixiyay nuqul amraayo in deegaanadii ay haysteen degmada ay ka haysteen dib looga xurayo ay dawladda dhex soo fartay in Shabeelana la qaadatay annaga ka maamul ahaana la qaadanay laakiin insha Allah waqti dhow dhaqaaqi doona marka meesha ugu dhow ay hadda ay noo joogaan taqriiban waxay noo jirtaa 18 km 15 km
waa gartay saas uma foga laakiin waxaan maqlay balcad waa dhul beereed dhul beereedka idinku hareereysan oo dhan inay canshuur ka qaataan oo aysan ahayn ganacsatada magaalada inay soo wacaan laakiin beeraleyda ay canshuur far badan ka qaadayaan sababta ay u joogaan deegaankaas uguna xoogan yihiin weliin ay tahay arrintaa waxay irkaan
beeraha ay lacag ka qaadaan oo hadda anaga ognahay ma jirto laakiin baqdin gelintii ay hadda wadeen ay balcad ku soo galeen ee afay dagaalka markay la kulmeen ugu laabtana waxay ahayd inay shacabka u baqaan wax allaale waxay u baahdaan inay u geeyaan annagana waxa ka wacyigelinay in waqtigooda dhamaaday dagaal lagu qaadi doono shacabkan la xurey doono laakiin aysan naqanin shacabki iyo shacabki inaysan ku dhex dhimanin dawladdi iyo shacabki hadii aad dhahna annagana ha jooga ayagana ay dhahan baxa waxa meeshaas ka imaanaysa in shacabku ku wareeraan kuna dhintaan laakiin annaga ka maamulahaan noo madagsan inaan shacabka aan qabateyno laakiin waxaan noo dagsan oo isla qaadanay inaan shacabka xurayno oo gacanta dawladda ay soo wada galaan kadibna aan dhahno wixii hadda ka dambeeyo sistemka dawliga ay kula macaamileyna
waaye weerarkii jimcihii imisa ku dhimatay magaalada oo ama rayida ama ciidana
hortii haddii aan ka hadalno xaqiiqda annaga ka ciidan ahaan wax dhaawac mahana wax dhimashaan ma gaarin laakiin bulshada laba qafood oo madaafiicda ay garaacayeen degmada ay ku dhacday oo midna yaa cunug aada saqiir u ah oo 10 jir ah midna uu yaa qof iska da-a iyo guri madaafiic ugu tagtay aa jiraan laakiin subaxnimo oo dadka maalin jimcaadna ay tahay maalin jimcaadna cibaado dadka badan inta badan aadaan oo dukaamaska ay xiran yihiin oo dagaalka kusoo aaday ay dadkeena bulshadii ay aadeen qaraabo salaan iyo beerihii iyo loo kala laabtay tuulooyinkii dadka dhibaato waxay yareeyey dhimashada waa intaas laakiin annaga ka ciidan ahaan waxna gaaray oo khasaare oo laba asbiri oo dhaawac aanan ahayn ma jiraan
gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe Qaasim Cali Nuur waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf
wasaaradda beeraha ee dawladda Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed waxay la gashay dawladaha Turkiga iyo Masar hay'adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan Turkiga ee TICA ayaa Soomaaliya ka fulinaysa laba mashruuc oo kala ah keydkii biyaha xawaale iyo waliba biyo xireenka Sanguuni wasiirka beeraha ee Soomaaliya Siciid ayaa VOA-da u xaqiijiyay in biyo la'aanta wabiga Shabeelle ay ku lug leedahay dawladda Itoobiyana haddana ay socdaan wada hadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Guddiga qaran ee gurmadka iyo gargaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soo baxay 14-kii Oktoobar iyo waliba laba qarax oo kale oo ka dambeeyay ayaa sheegay in tirada qasaaraha ay isbeddeshay. Abdullahi Maxamed Shirwac, gudoomiyaha guddiga gurmadka iyo gargaarka ee dadkii ku waxyeeloobay, qaraxyadaas ayaa VOA-da u xaqiijiyay kororka tiradaasi.
Tirada cusub ee horta waxaa kordhiyay naasaha habloodna dadka ku dhintay qaraxii ahaa, waa iskoola booliisiyana dadka ku dhintay. Labadaas horta tiro way kordhiyeen dadkii dhaawac ahaay oo qaarkood dhintana way kordhiyeen. Tirada guud ee aanu caawa shaacinay waxa weeyaan warbixintana ku qoran waa 656.
Dhowr jeer ayay sare u kacday tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi, gaar ahaana qaraxii ugu weynaa ee soo baxay dhacay sanadkii hore bishii Oktoobar 14-keedii. Waa kan Cabdulaahi Shirwac oo noo sharxaya qaabka ay u mareen tirinta iyo ogaanshiyaha khasaaraha dhabta ah ee qaraxyadaasi.
Horta markii ugu horeeyday intii aan anaga gudiga la magacaabin gurmad qaran dhalinyaro la yiraahdo oo dhalinyaradii aasii iyo diigbixintii oo dhaawaca gurudiisii ka qayb qaadatay ayaa waxay sameeyeen liis oo muxuu ahay bilow ah oo 761 qofood ahaa. Marka liiskaas ayaan anagu ka bilaabo qaadnay, kabacdina waxaanu ku darnay wixii dadka cabanayay keeneen ay la yimaadeen oo markaasi aan isku daynay inaan hubino. Annagu hubintana waxaanu samaynaa raacan soo socda oo ah qofka aan liiskaas ku jira in loo qaato qof dhintay inuu yahay ama dhaawac ah. Qofka aan liiskaas ku jirin waxaanu u samaynaa dadka inaynu weydiino inay degmada ay ku nool yihiin ama meesha ay ka shaqeeyaan ama isbitaalka qofkaasi uu galay in laga keeno oo ahay qoraal laga keeno. Haddii qoraalkaas la waayo, in dad loo qaateen oo markaatiya oo dad la yaqaanaa culumo iyo dad waaweyn oo la yaqaanaa hadday keenaanna waa qaadanaynay. Haddii intaas la waayo oo qofku uu cabanayana guddi ayaan u saari jirnay, guddigaas ayaa marka guddiga weyn kusoo celin jiray talooyin. Marka sidaas ayaanu annagu dadka u raaci jirnay inaynu ku xaqiijin.
Qaraxa ka dhacay Soobe waxa uu aad u taabtay dhammaanba dadka dunida, si gaar ahna dadka Soomaalida, kuwaasoo kaalmooyin kala duwan ka geystay gaar ahaan kaalmo dhaqaale oo muuqata. Magaalo walba oo dunida ku taala oo ay ku nool yihiin dad Soomaali ah waxa ay bilaabeen in ay is-abaabulaan, isla markaana ay sameeyaan dhaqaale ururin si ay u kaalmeeyaan qoysaskii ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi. Xasan Cumar oo loo yaqaan Xasan Dheere waxa uu madax ka yahay hay'ad caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ka mid ahaa dadkii wax ka aruuriyay dhaqaalihii loo diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe. Waxa uu ka waramayaa dareenka dadka iyo weliba qaabkii ay u aruuriyeen dhaqaalahaasi.
Badanaa lacagaha la qaadayay waxay ahaan guryaha la garaacayay dad dhalinyaraah oo mutadawiciinaha guryaha garaacayay. Kii Soomaaliya oo lacagtaa la weydiiyo, kii jeebka ku hayaana wuu bixinay oo qof aad su-aal kale ma weydiinayn. Kii aan hayna wuxuu lahaa ama la ii soo noqdo ama berita la iigu yimaado. Sidoo kale waxaalaysa dad dhalinyaraah oo da'yaro 14 jira oo baabuur dhaqaya oo baabuurka dhaqaanba $10 ama $20 ku dhaqaya iyadoo maxaa leedahay qoraxdu fuulay, isla markaasna shilinkii ay helaan ama lacagtii ay helaan ku taakuleynayay dadkaas waxyaaladi soo gaartay. Oo
inkastoo marar badan ay Soomaalida qurbaha ay dhaqaale ururin sameeyeen, gaar ahaana xilliyada abaaraha kala duwan ay dalka soo mareen, haddana waxa uu ahaa qaraxii Soobe mid si weyn u taabtay dareenka dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool, waxaanay taasi ka dhigtay kaalmadooda mid gaarta malaayiin dollar. Cabdullaahi Shirwax ayaa ka waramaya inta uu la-eg yahay dhaqaalaha soo gaaray guddigooda.
Anagu horta sida iyaba waxaanu haynay oo aan bixinaynay lacagtii lagu tabarucay ee 4,400,000 ah, waa lacagta dollar. Marka ayaanu haynay anagu ma cuntana ma bixinaynin, dawo kale ma bixinayn, wax kale ahay. Lacagta aan bixinaynay aan sheegaynaa waa dadka waxa weeyaan waxaanu siinaynay markii hore oo gurmadku degdega u ahaa, waxaanu bixin jirnay $300 bilowgii hore qofkii laga dhintay iyo qofkii dhaawac ahaaba. Dabshid ayaanu bixinay ama sabirsiin. Caruurta agoonta cunugiiba waxaan siinay $300. Kabacdina hata markii aanu barnaamij soo gabagabeynayna bishii January iyo February, waxaanu siinay dadkaas muxuu ahay waayeelka laga dhintay ama ehelada laga dhintay aan caruur looga tegin. Waxaanu siinay lacag kale ayaanu celinay kuwii caruur looga tegeena. Caruurtii ayaan waxaan siinay $700. Dad waayeel oo qofkii biilka u keenayay uu ka dhintay oo sariir saaran oo muxuu u baahan in biil lagu sameeyo, dadkaasna waxaanu u sameynay iyagana in meel ay biilka ka helaan in la raadiyo.
Qaraxyadii Oktoobar ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay waxay kor u dhaafayaan 600 oo qof, waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay ku saabsan waxa ka soo kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay agagaarka Soobe magaalada Muqdisho October 14th oo korortay. Dhegeystayaal, naga raali ahaada in warbixintii markii hore aan idin akhriyay wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo heshiisada horumarneed ee la gashay dalalka Turkiga iyo Masar oo aanan idin ciyaarin, balse waqtiyadan soo socda. Bal Jacfro, maxaynu xigtay?
Waatay Zahraay, isla warbixintii hore aanu ku laabanno oo dhinaca beeraha ahayd ee wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay'adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan dowladda Turkiga ee TIKA loo yaqaano ayaa Soomaaliya ka fulinaysa laba mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xireenka Sabuun. وزير كبيرها صوماليا سعيد عيد أي في ويدا وحقيجي إن بيلا أنت وبيجا شبه لا أي لك كل هذه الدولة إيتوبيا حدنا أي سودان وده هذا لو لحية صوماليا إيتوبيا
هيس كان سرع وكان لا يهودي وحوي دبو ما ضيع ترك بيحرانك صابون يوكيدك بيها حوالي وبيجا شبه لا ساعات وبيجا شبه وبيجا وقدر وصوماليا مرة وحو مرة دور قبل بأسكو مرة بيراها وبغن رنتي ساقا يا ورابيا وحامركا مشروع عاسوية ان دب الوضيعة ساقتهم وبيجا شبه الوحو بحيا مروا فتاهي يمروا بيه فيري وقره لبدا أصبع مشروع عن حلبه انه غنيا بيه مركا إبدايه وعلى كيدينيا فتهادي وعلى قائل علينيا مركا بيه يرادانا كيف لسميه شايلاتان كيلومتر ayuu ka jeedaa balac isu dhanyahay wuxuu ka idin karaa biyo intaas oo bilyan oo mitir kubig ah yaa marka hadhow in lagu 200 milyan oo mitir kubig ayuu ka idinayaa uu ka idinayaa rudu waa biyo aad waxay waraabin karaan dhul ku dhow 100 kun oo hektar marka hadhow biyahaas marka wax la sameynayaa waxa lagu sideenayaa wigi marka horena waa la keydinayaa mashruuc aad iyo aad u weeyo runtii wuxuu aan hadii sida aan u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow 1 milyan oo qof ee dowlad Turkiga ayaa fulinaysa hay'adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee TIKA ee shaqaalaha la saxay wasaaraha ayaa joogay Soomaaliya wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle ee maamul goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha iyo wasaaradaha ay kulli runtii mashruuc aad iyo aad loo soo weeyay waayo waxaan rajaynayaa inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha Soomaaliya
wasiiraha soo laabtay biilanta wabiga shabeel ee hadda wal hablayn ugu qalalan yahay ma ogaatay sababta wararka lagu wanaajiyay halkii hore markii wabiga kulli waxa sababta
sababtu horta de sida caadiga ah wuxuu xaliyo leeyahay biyo soo yaraadaan asbaab kale oo farsamaan way jirtaa oo wadamada dariska wabigu anagu wabigu waa nagu soo shubmaa laakiin wadamuhu ka soo shubmaa wadanka wabiga Itoobiya ka soo shubmaa safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday Itoobiya u dambeeyay uu ku tagana waa lagala hadlay arrintaas in xogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyo xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka wabiga waxaa lagu ballansan yahay wasaaradda arrimaha dibadda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafdi dhowaan loo diri doonaa haddii la aydmo laakiin xaggeena laftigiisa runtii wabigu waa aasmay oo 30 sano ku dhawaad lama dayactirin ciid baa ka buuxsantay marka wabiga laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib maran yahay marka wax macquul aan ma arkaas marka waxay u badan tahay inaga laftigeena wabigu inaad dayacan yahay meelo badan laga faruuray in qashin badan ka buuxo marka anaga hadii la hayno waxaan qorsheynaa bal inaan horta shaqada dhinacaana inaan qabsano iyo xireenkii la sameeyo wabiga la qodo kadibna ama isku marba la wado in xaggaasna aan culays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyay biyaha halkaas laga sheegayo waftigaasna dhawaan ayuu insha Allah bixi doonaa wixii farsamo ay la soo yeeshaan waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha Allah
waxa jiray labada dowladood ee Masar iyo Soomaaliya oo ay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha waliba dhawaan qaatateen deegaanada beeruhu maraynaa maxaa ugu muhiimsan shay arrimahaas
waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda Soomaaliya dowladda Masar dhexmaray waxaa ka mid ahaa dhinaca beeraha oo aan la saxanay safgarad heshiis iskaashi wafdigaani waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafdi ka horreeyaanana u jirnay baa jiray farsamo ahaa in la isla sameeyo beer casri ah oo dowladda Masar ay maal gelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba dowladda Soomaaliya dhulka iyo deegaanka iyo logistikada waxa anagana gacan ka geysan doono sahankiiba marka hadda la sameynayay sababta aan u tagnay afgooye balac laftigeeda waxaan u dirnay tiim wasaaradda ay tagay oo khubaraha soo qiimeeyay meel kale wa tagi doonaa dhiman iyagoo dhulka Soomaali beeraha oo dhan la tagi doonaa waxa marka qorshuhu yahay in markay saahankaas dibadda ka soo baxdo in beer casri ah oo wax soo saar Soomaaliya ay kor loogu qaado beeralayda lagu tababaro in la sameeyo oo dhul qiyaasi 300 hektar ah laga fulin doono marka fursadahaas u yimaadeen waqti sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya si fiican bay safarka ugu soo dhawaaday wayna noqdeen hadda dhawaan wax soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas sameyn lahaa
wasiir adeegka iyo saaxiibaduba waxaad ku meereysanaysaan meelaha biyaha ee webiga Galabeed dhulka adag beeralaydu simaanayna foobka sugee ka fogodiga oo gobollo badan oo Soomaaliya muxuu yahay qorshaha beeralayda ayagu khayr ka fulinaya
dhulka Soomaaliya oo aan bee webiyadu marin Soomaaliya hadda dadku waa la beeraa hadda ama roob baa lagu beeraa muuyo baa lagu beeraa ama ceelal baa lagu beeraa marka kuma meereysanayna dhulka oo dhan waa la tegayaa waana laga shaqeyn doonaa hadii
ilaahay waxa maldishu ku xaqo gaarayaan meelaha wabiga laakiin meelaha kale maxaa horumar loo lahayn
meelaha kale oo dry land loo yaqaano ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto biyihii qaarna dushay maraya qaarna hoos ku jiraan runtii marka dadku hadda dhulka hadda wiyadu marayeen ceelal baa laga qodayaa oo sometimes mararka qaarkood wiyadii oo gurayaan marka isbedelka cimilada laftigiisu wax badan uu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed aan aqoonsan inuu yahay dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro wadda Soomaaliya oo dhan waa dhul beereed waxyaaba kala duwan baa ka baxa kulligeedna isku sida ma adeer isgareynaa dhinac walba ay tahay meel walban wixii ku haboon iyo wixii laga sameyn karo baa laga sameynayaa dilaayda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Ciid oo u warramayay wariyaha Muqdisho naga soo warrama Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan dhageystayaal waxaana ka mid ah doorashada baarlamaaniga ee dalka Talyaaniga iyo sidoo kale natiijooyinka ilaa iyo haatan la soo warinayo waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan dib idin maqashino suuqyada iibka ee dalka Eshiya ayaa hoos u dhacday maanta oo Isniin kadib markii walaaca xagga ganacsiga ah ee ka dhashay ku dhawaaqisay madaxweyne Donald Trump inuu qorsheynayo inuu ku soo rogo canshuuro dheeri ah birta iyo aluminiumka dalkan soo degta ee ka imaada wadamada midowga Yurub ay soo baxday. La taliyaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka arrimaha ganacsiga Peter Navarro ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in madaxweyne Donald Trump uu qorshihiisan uu rabo inuu ku saaro canshuur kordhintaasi dalalkaasi alaabaha laga keeno uusan ka noqon doonin aan iraahde. Navarro ayaa waxa uu sheegay isagoo warbaahinta CNN la hadlayay in madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku soo rogo canshuur dhan 10% birta iyo aluminiumka dalkan soo gala.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala beegsaday gaari yar oo ay saarayeen ilaa 3 qof iyadoo halkaasii uu ku dhintay 1 qof oo gaariga saaraa sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen ila kuwa amniga ah. Qaraxa ayaa ka dhacay meel ku dhow isgoyska ifka xalan dhanka degmada Yaqshiid.
Ergiga gaarka ee madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa la soo warinayaa inuu kulamo la qaato hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isniinta maanta. Wararka waxay intaasi ku dareen in Kim uu ku casuumay saraakiishan Kuuriyada Koonfureed caasha sharaf dalkiisa. Wafdigan 10 xubnood ka kooban ee uu hoggaaminayo madaxweyne Moon la taliyihiisa sare ee dhinaca amniga Jan E. Yong ayaa waxa ay gaareen Pyongyang kadib markii diyaarad toos ay uga qaaday Seoul si ay ugu gudbiyaan farriinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed arrinta la xiriirta hubka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan dhageystayaal halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo haatan basi toos ah idinkaga imanaysa Washington haatanna Talyaaniga doorashada baarlamaanka dalka Talyaaniga ayaa wali waxaa socota tirinta codadka waxaana la sheegayaa inaannu jirin xisbi ka tirsan saddexda xisbi ee loo lamaysa oo midkoodna uu ku guuleystay 400% kuraastii laga doonayay dhowr xisbi ayaa waxaa dalkaasi ka jira qaarkood xisbiye wadaaga waxaana aan jirin ilaa iyo haatan xisbi istaagay halkii laga rabay inuu helo kuraasta ku filan oo uu ku guuleysan karo isla markaana uu awood ugu yeelan karo inuu ku soo dhiso xukuumad si iskiisa xisbiyada doorashadan u tartamaya ayaa waxaa ka mid ah midigta fog ee Nacib soo galootiga madowga iyo weliba qaxootiga dhinaca kalena doorashadan waa mid saameyn doonta oo looga fiirsanayo aayaha dalkaasi ee dhinaca midowga Yurub Shukri Saciid oo ah gabar saxafiyada oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa waxa ay uga warantay arrimaha doorashada Zahra Cabdi Axmed
doorashadii abaaye waa la codeeyay horta codayntii xalay bay dhamaatay laakiin hadda waxaa lagu mashquulsan yahay tirakoobkii baarlamentarigii qolo walba gruub kasta intuu yeeshay baa lagu mashquulsan yahay laakiin afrejkii waa cad yahay cid guuleysatay ma jirto cid maantayto soo dhisi karta dowlad waddankan ma jirto
waa tahay marka xisbiyada miyee isla ekaadeen tiro ahaan maxay sacidna u guuleysan
waxaan ina u guuleysan koorumka la iska rabay wuxuu ahaa in 400 gruubkii isku xiran ama xisbigii gooni ah uu 400 keeno 400 cidna ma keenin xisbigii ugu badnaa oo keligiisa ahana waa kuwan movementigan 5-starka shanta xidigood ah 30 bay keeneen 31 waxaa 10 baa ka maqan xisbiga ugu sareeya gruubka ugu sareeya oo waa leego iyo berlusconi iyo centra rightkii ayaga ugu koreeya iyagana 36 bay haystaan xisbiga burburay oo u dhamaatay waa kii dimokraatiga ahaa oo 20 buwa ka hooseeyaaba 19 koalishinkiisoo dhan kuwa ku xirxiran markii la isku daraana waa 23 iyo 24 ma dhaafayaan bidixdii marka waa u dhamaatay bidixda oppositionka ay aadayaan central leftiga midigta ugu badan laakiin midigtuna ma haysato oo maaragtay waxaa ka maqan baarlamaankana waxaa ka maqan 40 cod senaatadana waxaa ka maqan 20
waa gartay maxaa marka xisbiyada ay u heli waayeen tiradii looga baahnaa kooramka codadka inay helaan maxaa ugu wacan ma doorashadan loo soo bixin ma wax kala dhacay maxay tahay ujeedada
ujeedka waxa weeye waxaa si some people laaraha meeshan ka jiray oo kan Mareykanka oo kala waagii hore shan sana ka hor ba marka waxaa soo baxay qolyahan 5-starka la yiraahdo oo anti-system ka aho establishmentiga iyo systemka ka soo horjeed qolyahaasa marka waxay noqdeen shan sana ka hor xisbiga labaad iyagoon xisbi ahayn oo movementi oo shacabka kasoo dhex baxay oo nin majaajilistaahu uu hogaaminahayo marka waxaa la yiraahdaa movementa di protesta afkaliyaani lagu yiraha waa dad inay protesta sameeyaan raba ma ahane aan weligood hawl kasoo qaban dowladda weyn marka ayagiiba hadda aqlibiyad sii yeeshay oo sii xoogaystay sharci oo electoral law ahoo hadeer dhow uu xisbigan dimokraatiga iyo iyagoo dhan ay isla sameeyeen berke mashaakilka dhan wuxuu ka yimid berlusconi waagu meesha joogaya berlusconi sharci xun oo electoral law lahoo borcellum la yiraahdo oo qaansir macnihiisu yahay yaa kiibay marka inay bedelaan isku dayeen waa suurtageli weyday maxkamadda koorta constitutional oo dastuuriga ahaa sharcigii inta soo kenshatay bay waxay tiri baarlamaanka qasab waa inaad bedeshaan sharciga berke dastuurku uusan waafaqsanay marka dowladda xisbigan oo dimokraatiga waa ku qasbanaadeen inay bedelaan say u tixgeliyaan maxkamadda midkay ku bedeleen mid yacan ma ahayn mid wareersan oo jaha wareersan buu ahaa oo dhinacna majority ka ah majoritika dhinacna burbursanaale wax la yidhaahdo dhinacna majoritaariaka wuu iswaafaqi waayey saddexdan xisbi oo noocaan ahaa kasoo baxday dadkuna ma rabin kuwa midigtaana ma rabin kuwa biixdaana ma rabin waxay rabeen bartitayaashan populistiga ah oo antisystem ayagii baana guuley
waa garta hadda xisbigan aad leedahay 30 xoogaa ayuu haystaa oo Berlusconi uu hogaaminayo bal waxaad iga warantaa ayaga miyaa ugu horeynaya hadda mase waxaa la sugayaa natiijada in codadka hadda la tirinayo wax isbeddel sameeyaan.
Codadka la tirinayo kaliya waxay isbeddel sameyn karaan waxa maxay been baarlamaankii iyo senaatadii ba xis walba intu leeyahay ba la tirinaya bas intaas kaliya. Laakiin nidaamkii weynaa cidii guleysatay cidii guleysatay koalishinka waa koalishinka Berlusconi waa ugu horeeya. Laakiin Berlusconi wuxuu kula jiray kuwan leegada la yiraahdo immigrantigana neceb reer yurubkana neceb oo raashkana heshiis fiican lale, kuwaasa Berlusconi 14 ku helay, midkan kalena wuxuu helay 18. Kuwii kala fashistiga ahaana 4 bay heleen. Marka Berlusconi minority buu ka noqday meeshii uu awal ownershipka ka lahaayo asagu uu qabqablaha ka lahaa. Kii hadda meesha madaxa ka ahaana wuxuu leeyahay anaan rabaa inuu madaxda noqdo. Marka kuwaan bidixda ahu uma soo gurmanahayaan oo asaga cod ma siinayaan midkan oo soo galootiga ka soo horjeeda.
Waa taa shukri. Marka haddee hadda xaaladda saas tahay, ugu dambeyntii xalka muxuu noqonayaa? Marka
xaalku waxa weeye dowladda Talyaaniga waa republika parlamentara weyn. Markay xaaladdu saas tahay, baarlamaanku heshiiska tu gaari karaa qolo walba qoladay rabtay gacan saar siyaasadeed la samayn karnaa. Cid koalishin ku qasban inay keliya la joogto sharciga dastuurka Talyaanigu ma dhigahayo. Madaxweynaha loo tagahayaa dadkoo dhan buu u yeerahayaa, wuxuu leeyahay intiinay rabta inay wada heshiiso oo dowlad soo dhisayso. Wuxuu fiirinayaa kuwii iswaafaqsan hadday baarlamaanka gudihiisa ay majority ku leeyihiin. Ayagaa marka ninka ugu xisbiga ugu dadka badan qolada iswaafaqda yaa nin ama gabar keenaysa, kaasaa baarlamaanka madaxweynuhu u dirahayaa. Wuxuu leeyahay kalsooni ka raadso, hadduu kalsooni ka soo reelo waa soo helay, markaas madaxweynaha kusoo noqonaya waa la dhaarinaya. Hadduu kalsooni waayana madaxweynuhu kusoo noqonaya mandatekiibuu usoo celinaya wuuna iska tegaya. Laakiin madaxweynuhu laba kale oo faculty buu leeyahay. Kow, inuu madaxweyne dowlad la yiraahdo dowladda dastuurka oo institutionka oo madaxweynaha uu sameeyo oo qof ka mid ah maaragtay ama madaxweyne ku xigeenkiisa ninka presidenta senaatada ama qof noocaas intuu u yeero uu mas-uuliyadda saaro ama uu dowlad technical qof technical oo sumcad noo wanaagsan oo civil society-ga loo yeero oo asaga la yiraahdo marka sharcigan electoralka laguma woodi karee soo samee maxaahideen maaragtay miisaaniyadda qaranka soo deji waxyaabaha loo baahanyo muhiimka soo same kabacdina election baa la aadayo.
Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, waxa ay arrimaha doorashada dalkaasi ka socota tirinteedu ay uga warramaysay Sahra Cabdi Axmed.
Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seenab Abuukar Maxamed ayaa kasoo dirtay Muqdisho.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay'adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasno Maxamuud. Dowladdu howlgalbay ka bilowday magaalada Muqdisho, adigu sidee baad u aragtaa howlgalladan socda iyo cabashada shacabka?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu waxaan u arkaa magaalada Muqdisho culayska badan oo kusoo kordhay inuu kamid yahay si ammaanka lagu adkeeyo. Waxaaye sanadada ugu dambeysay, baryahan ugu dambeysay waa ogtahay inay ka dhaceen dhibaatooyin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Muqdishona ay macnaha ka dhaceen waxyaabo qaraxdi iyo ay ka dhaceen. Marka waxaan isleeyahay dowladdu inay maaragtay dhiiri gelinayso abniga si abni loo helo. Haddaan si abni loo helo aan meelaha loo baarin oon xaafadaha loo baarin oon jiradka loo xirinna, kulley u malaymaayo inay macnaha dad la tuugo ay wax ku saxmaayaan. Marka waxaan isleeyahay dowladdu wax qabad ay ka wada warka ay saas u sameeyso
wad baan santa xasno diban kugu soo laabanaya Yusuf Maxamuud Maxamed adigu aragtidaada howlgaladan ka socda magaalada Muqdisho ee Cabashada bulshada way muujinayaan
bismillaah een horta dawladdu een ayada dalka dawladdu ah laakiin mushkiladdu ugu waxay tahay weli dawladdu waxaysan arkin waxaysan fahmin qorshaha ee abniga leedahay waxaan ku xasilinayna taas ma ku xasilaya qorshaha hadda ee degsadeen abni xumada waxa kamida hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn oo dhacday dad isbitaal loo soo wado isbitaalada waa la gaarsii waay ardada jaamacadda aadaysay ama dugsiga sare ama dugsiga dhexdhiganaayeen kulligood dhamaan waa gaar laayeen marka waxa la rabaa qaabka istaraatiijiyada u dejisay ma aha waxaan qabilnayn in istaraatiijiyada sidaan mid ka duwan ay la timaado dawladda
waata yusuf in xasan hadii aan dib ugu laabto wad maqlaysaa hadalka yusuf wuxuu leeyahay dawladdu qorshe ka duwan mid ka haday ku sugeysa amniga magaalada muqdisho iyo wadooyinka ku xiraysan midaan ahayn waa inay la timaado adigu sidaa ma qabtaa
horta aniga fikradaas fikrad ka duwan aan qabaa in waxa la yiri horta dudun in la qareensado iyo in la dugaashado isku maaha waxa waa shacabku markii wax dhacaan waa qayliyaan waxay yiraahdeen dawladda waxa qabata abniga saan hala yeelo ay idaacadaha la soo istaagaan hadda markii la yiraahdo waxaa la qabaan haddana maxaa jidka loo xiray taagan yihiin waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dulqaada looga baahan yahay waxaa dhahay culays badan fudayda ka dambeeya dawladduna intay ka aadaysa xaafadaha oo darisiinta laga sameeya oo laga daadejihayo abniga shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaad ha muujiyaan intaas
haye yuusuf aad maqlaysaa dooda xasna waxay leedahay shacabku laftiisa waxa looga baahan yahay dulqaad si amniga dawladdu ay u xaqiijiso marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan ee ammaanka ka taagan
qorshe markaad dejinaysa waxa u baahan istaraatiijiyad mid dhow in fuul loo dejiyo waxaad umaleysaa qorshan dejinayday maxaa iska bedelay dawladdii sheekh shariif tii xasan sheekh iyo ta hadda aan joogno arrimaha amniga waa isla meeshii joogtaa waxaan usoo jeedinaan annagaa jecel abniga inan sugo oo kasii jecel kun jeel inaan abni aan helno laakiin qaacidada lagu qorayo abniga ma aha laba ku dhufa saddex waa ognaa dhammaanta inay lix tahay laakiin laba ku dhufa saddex shan waaya dadaan ma anfacayo marka
waxaan siinayaa xasane maxamuud
horta say ila tahay aniga shacabka iyo dawladdu waa kala aragti oo kulay shacabkuna siba waxu arkaan dawladduna siba waxu aragtaa laakiin qof ahaan markaan shacab ahaan aan dadka ula hadlo waxaan leeyahay horta abnigu wuxuu dan ugu jirtaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay dawladda ay garab siiyaan oo ay la shaqeeyaan hadii dawladda garab la sii waayo oo la shaqeey waayo abnigu ma sugmay marka waxaa la rabaa inay iyagu dhaliilaha ay dawladdu leeyahay ay u sheegaan wixii abni darro wadana ay u sheegaan dawladda ay la shaqeeyaan intaas lagu gaari karaa nabad in kaalinta bulshada la la'yaan aanu arkaa saa dawlad marka aragto waa shacab waxaan leeyahay in lees la shaqeeyo ay dantu ku jirtaa
haye yuusuf waad maqlaysaa xasna waxay ku doodaysaa in kaalintii bulshada ay meesha ka maqan tahay adigu taa ma arag
horta xasna ra'yigeeda waa moogtahay ani waxaan qabaa bulshada kaalinteed maxay kaalin qaataa horta nolosha aasaasiga ee bini aadanku waxay ku xiran tahay kuwa ganacsiga waxbarashada caafimaadka arrimaha ijtimaaciga dhan aa horta waxaa la geliyey in la xabiso dadka horta xabsiga ugu jiraan dawladda waxaa loo baahan yahay qorshe fog oo lix aragti fog oo lagu sugo karo abniga laakiin kan hadda la sameeyey macquul baa inuu lagu sugayo abniga magaalada Muqdisho
haye xasan
yuusuf waxaan dhihi lahay siyaasadda hadda waagi hore oo todobaatameeyadi iyo siyaasadda hadda wax shaqaay isku leeyihiin male haba isbarbar dhigin dawladdaas waxay ahayd xukun military dadkuna ay u bislaayeen hadda waxaa la marayaa waqti ay cunuga saqiirka oo 10 sano jiro iyo midka 60 sano jiro ay siyaasi wada yihiin horta xilligaas xilli uu ahaa waa la soo dhaafay xilli kala la joogaa xilli kale oo adiga qofka kula dhalatay wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay aynan kugu mabda'ahayn oo mabda' kale oo gaar ay wadato xilligaasan marayna dadku waxaan rabaa inay garowsadaan een dibka abniga ka jira oo ay dulqaad sameeyaan oo ay istiraahiin waxaan la sameeynaa waxa lagu kugu sameeynaa inaad abni heshiin
gabagabada doodan isla soo gaarnay Yusuf iyo Xasno maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada magaaladan ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada hadii aad Yusuf ku reesid
halka waxaan arkaa ee dawladda amniga inuu suugaastar anaga ay suugta ma diidan haleen kunay waxaan u taaganahay amniga inuu qaabka kaliya la isla fahmi laayay sababtoo ah dadka ku nool magaalada noloshoodu ay ku tiirsan tahay inay isdhexmaraan sababtoo ah dad badan boqolkiiba 80 iyo jarjar magaalada waa dad baaq muda oo ku nool dadka saaxiibadood muxuu ahaa taas waa istaagaysa waxay istaagaa waxbarashadii waxay istaagaa ganacsigii waxay istaagaa dadka murugmaalka ah waxa noloshooda ku soo saaray lahayd xoog dawladdu waxay ka fakartay kaliya xarumooda iyo dadka u shaqeynaya waa meeqa tiradoodu waa boqolkiiba meeqa ka noqon karaa magaalada Muqdisho marka waxaan dhihi lahaa dawladdu soo jeedinaa waa dawladdeeni qorshaha waxa ka bedesho
xasna adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaar
ee nabadgelyo darada iyo abni xumada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa looga gudbi karaa wada shaqeyn shacabka iyo dawladda shacabka waxaa looga baahan yahay marka ugu horeysa inuu kaalintiisa qaato marka ay wax dhacaan inuu san qeylinin marka abni la sugaayna inuu san qeylinin labadaas maado shacabka laga marabo waxaa la rabaa inay kaalintooda qaataan ay dawladda bafar istaagaan wada shaqeyntan waxay muhiim u tahay in dhibaatadan jirta laga gudbo oo la isfahmo oo la isla shaqeeyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Yusuf Maxamuud Maxamed oo kamid ah wax garadka ku nool magaalada Muqdisho iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar Maxamed aad bay u mahadsan tahay haatana Ohio Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa oo 54 sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa bahda waxbarashada Soomaaliya haatana madax ka ah jaamacadda Galkacyo socdaalna ku jooga dalkan Mareykanka ayaa VOA-da uga waramay munaasabad dhaqaale loogu ururinayo wada laami ah oo isku xirta Galkacyo iyo Hobyo oo ay sanadihii ugu dambeeyayba ku hawlanaayeen wariyaha VOA-da ee gobolka Ohio Cabdulkaafi Yusuf Aden ayaa la kulmay kana wareystay arrinta wadada iyo waliba meesha ay marayso
labadii kun iyo shan iyo tobankii baan imid anigoo barnaamij mala awaala oo maa ku jira wada oo ah wada 260 kilomitir ayaan rabnaa aniga iyo odayaal ila socda iyo gabar 4 qof baan ahayn inaan dhisno oo jeebka bulshada aan ag marayno magaalooyinka aan tagayno aan ka aruurina rabnaa inaan ku dhisno waxa qiyaal bay noqday dadka qaar waa qawadeen waxa yiraahdeen 260 kilomitir dowlad maye wax dhisi karaa lama arko haddaad nagu tijaabisaan annaga insha allah inaan run ka dhigno dad yar baa arrintee nagu gacan siiyey waxaan hadda safarkaygani yahay intii gacanta nagu siisan inaan u mahad celinno oo u mahad celinno intii markii qawasanayna inaan u sheegno inay riyadii run noqotay oo aan muuqaal ahaan iyo sheekaba aan la wadaago haddana waxay u soo laabtay mar safarkii igu horeeyey
xalay waxaad la kulantay jaaliyaddan Raa Ohio sawiradii iyo muuqaaladii aad soo bandhigtay waxaa isbarbardhig ku sameysay wadadii aad sheegaysay oo wax weyn laga qabtay oo gudood ahayd haddana laami u marsan yahay taa kuleed intee le'eg baa shacabka sakow dad kale ma ka heshaan hay'ado ama dowlad ma jirtaa
waad mahadsan tahay horta wadadu waa beelahaad aragtay ahayd ani waana dhib baa ummadda ku qabtay waxyaabaa nagu kalifay inaanu u yabo tagno ummadda wax u weydiino waxay meeshay ku socotay qaabkay ku socotay waxay ahayd inay xiran go-do markay go-daan xabsi kor ka bannaan ay oo ka go-doonsan inta kale wada magaaladinka u dhow Hobyo ayay gelaysay waana ku jirtay wada Land Cruiser mooyay wax kala tagi karay ma jirin waan ku sheego shilinka dadka aan ka qaaday baan ku dhisin dowlad naga taageertay ma jirin hay-ad naga taageertay ma jirin waxaana leeyahay waxyaabo badan ba keenin karee isku tashiga dadku isku tashayeen ee wadada dheer ee 216-ka ay xulliyeen oo ay 6-dinkii ugu dhibka badnaa la dhameystiray ayaa keentay in aan hay'adaha caalamiga ah iyo mas'uuliyiintii wadanka ugu sareysay intuba inay tagaan waan uga mahadcelinayaa
jaaliyadaha aad la kulantay hadda intii aad joogtay Waqooyiga Ameerika bal waxyaabihii kaaga hirgalay iyo waxaad kala kulantay
waa dhab waxaan u imid mahadnaqa waxbaa igu heliyo ah war ayadoo riyaabaad nagu taageerteen maanta runtii baa la hayaa aad way soo dhaweeyeen waxaan ku soo degay safarkayga koob ka bilaabay Chicago ahay si cajiib ah oo runtii dhiirigelin leh ayay nagu soo dhaweeyeen taageero dhaqaalena way bixiyeen oo awal waan ka soo daba diraynaa barnaamijku ahay safarkaygan wuxuu ahaa waa haddaba qaado waan diyaar baan lahay waxay adiga rumoobeen ay run noqdeen waxaan ku xigay register oo saddex iyo aan ilaahda 24-kii hadda bishan la soo dhaafay February bishii labaad aan tagnay saasi leeg ayadoo cad lacagtii oo cad baana loo dhiibay ogo anigu qoloba meel bay haba gaaraysay Minneapolis baan imid 25-kii meel bay gaareen laakiin meeshii ugu sarreysay waxaa gaaray Ohio Columbus Ohio aan ugu mahadcelinayo 4-5 kun bay markii hore ahayd laakiin hadda ugu dambeystii waxay la soo gaarsiiyay inay 10,000 oo kaash ah ay caawin bixiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Shirwaac oo isagu ah gudoomiyaha jaamacadda Gaalkacyo, gudoomiyaha uu ah guddiga horumarinta wadada isku xireysa Hobyo iyo Gaalkacyo oo haya isagoo jooga iyo u warramayay wariyaha halka nooga soo warrama Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Kaasi macaan ee Cabdirasaaq Gaadoo ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa iyadoo gabagabo waa idaacaddayadii galabnimo idin la socodsiinayeen Sahar Cabdi Axmed iyo anigoo Jacfar Kuukaya intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo. Oh, yeah.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.